control. No dark sarcasm in the classroom.
Καλησπέρα, είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου του 2020 και ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης, στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες, την πρώτη μέρα που η μεγάλη μου κόρη πήγε στον παιδικό σταθμό. Έκλαιγε ασταμάτητα και είχε κρεμαστεί πάνω μου. Η νηπιαγωγός την πήρε μαζί της και εγώ την άκουγα να συνεχίζει να κλαίει γοερά. Μετά άρχισα να κλαίω κι εγώ. Και έμεινα ακουμπισμένη στον τοίχο του σχολείου μέχρι να ακούσω το παιδί μου να ησυχάζει. Αυτό γινόταν κάθε μέρα επί ένα μήνα, μέχρι που αποφάσισα να μην την ξαναστείλω στον παιδικό. Δεν έχει σημασία αν μπορούσα ή όχι, έκανα τα δύνατα δυνατά, γιατί ήμουν εργαζόμενη. Δεν ξέρω τι έχει κρατήσει το παιδί μου από αυτό σήμερα, όταν της το λέω γελάει και μου λέει ότι τη βασάνιζα. Εσείς τι λέτε, κυρία Μπουκουβάλα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ έχω να πω ότι η αντίδραση του παιδιού ήταν η φυσιολογική αντίδραση ενός παιδιού που έχει μια ασφαλή σχέση με τη μητέρα. Όλα τα παιδάκια, πολύ φυσιολογικά, κλαίνε όταν πρωτοαποχωρίζονται τη μητέρα, ειδικά στην ηλικία που πάνε παιδικό σταθμό. Περιμένουμε από τα παιδιά να χαρούν που θα φύγουν και θα ανακαλύψουν ένα καινούριο περιβάλλον. Πολύ συχνά όμως οι γονείς τα έχουν αγχώσει, περιγράφοντας αυτό το μεγάλο σχολείο, το υπέροχο, με τα πολλά πράγματα που θα κάνουν. Τα παιδιά δεν έχουν εικόνα και σχηματίζουν πολλές φορές φοβιστικές εικόνες, και όταν αντιμετωπίζουν αυτό το μεγάλο σχολείο που δεν έχει μαμά μέσα, ταράζονται, κλαίνε και αρνούνται να περάσουν την πόρτα.
Σας παρουσιάζω τώρα στους ακροατές μας. Η κυρία Νέλη Μπουκουβάλα είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και παιγνιοθεραπεύτρια Και θέλω να πω ότι είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε τέτοιες ιστορίες που ζούμε το άγχος του αποχωρισμού με το παιδί μας, το παιδάκι κάπως το λαμβάνει αυτό, είτε πάει στον παιδικό σταθμό, είτε στον νηπιαγωγείο, είτε στην πρώτη δημοτικού. Θέλω λοιπόν, αν έχετε κάποια ερωτήματα ή κάποια σχόλια, μέσω του κινητού σας να γράψετε τη λέξη πρώτο στα ελληνικά ή στα λατινικά, να αφήσετε ένα κενό και από εκεί και πέρα γράψτε το σχόλιο σας ή το ερώτημά σας και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε επίσης, αν έχετε κάποιο ερώτημα για την κυρία Νέλη Μπουκουβάλα, να γράψετε στην σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή στη σελίδα που έχει στο Facebook η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Κυρία Μπουκουβάλα, είπατε πριν ότι είναι πολύ φυσικό να μην θέλει το μικρό παιδάκι να πάει στο σχολείο. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδάκια αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δηλαδή ιδίως στις μικρές ηλικίες, δεν έχω ακούσει για κανένα παιδάκι να πήγε χαρούμενο, να άνοιξε την πόρτα να μπήκε μέσα. Και επίσης αυτό που θέλω έτσι να σχολιάσουμε είναι ότι τα παιδάκια αρχίζουν πολύ νωρίς σήμερα. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι μπορεί να φεύγουν από το σπίτι τους στα 2,5 χρόνια και έχουν μια πολύ μακρά περίοδο, σχολική περίοδο.
Πολύ σωστά. Είναι πολύ φυσιολογικό τα παιδιά να αρνούνται, να δυσκολεύονται ας πούμε καλύτερα και να αντιδρούν. Και όσο μικρότερα είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η δυσκολία. Και πολλές φορές μεγάλη και η αντίδραση. Η έρευνα έχει δείξει ότι το 80% των παιδιών που πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο, ανεξάρτητα με την ηλικία, αν είναι πολύ μικρά όπως είπατε που πάνε στον παιδικό σταθμό, παλιότερα στην πρώτη δημοτικού που ήταν η πρώτη βαθμίδα, τώρα πια πιο μικρά στο νηπιαγωγείο, παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής, άγχος αποχωρισμού, γενικευμένο άγχος και κάποιες φορές και πιο σοβαρά συμπτώματα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έχουν ανάγκη τη δικιά μας την παρουσία, την παρουσία του γονιού που θα τα βοηθήσει να ξεπεράσουν όσο γίνεται και να ενταχθούν ομαλά στο νέο περιβάλλον. Και παράλληλα βέβαια και τη βοήθεια των δασκάλων.
Θέλετε να μιλήσουμε ξεχωριστά ηλικιακά για τα παιδιά? Δηλαδή εσείς πώς θα τα βάζατε, πώς θα θέτατε τα όρια?
Εγώ θα όριζα αναπτυξιακά, τις αναπτυξιακές ηλικίες μέχρι τα 6, παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο. Από τα 6 και πάνω το σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Γιατί έχουμε δυσκολίες προσαρμογής και εκεί, όχι μόνο στα μικρότερα παιδιά. Και σε κάθε περίπτωση όταν το παιδάκι εμφανίζει αυτό το άγχος, πρέπει να το βοηθήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πριν πάει στο σχολείο, πρέπει να το προετοιμάσουμε.
Άρα η πρώτη συμβουλή που δίνεται είναι αυτή, ότι το παιδάκι θα πρέπει να προετοιμαστεί.
Ακριβώς.
Όταν όμως είναι πολύ μικρό, αν μιλήσουμε για την ηλικία έως 6 ετών, πώς μπορεί να προετοιμαστεί ένα τόσο μικρό παιδί?
Θα σας πω, τα παιδιά προετοιμάζονται ήδη από τη βρεφική ηλικία, όσο και να ακούγεται περίεργο, πριν καν σηκωθούν να περπατήσουν. Διαμορφώνουν ένα δεσμό με τη μητέρα και όταν αυτός ο δεσμός είναι ασφαλής, τα παιδιά είναι έτοιμα να θριαμβεύσουν στο σχολείο, αργότερα και στη ζωή τους. Επομένως, η προετοιμασία δεν αφορά μόνο την ενημέρωση του παιδιού για το σχολείο που έρχεται, δεν αφορά τα παιχνίδια που θα κάνει με τα άλλα παιδάκια, αφορά το πώς θα είναι η σχέση, πώς θα διαμορφωθεί η σχέση του πρωταρχικού φροντιστή, που συνήθως είναι η μητέρα, με το παιδί. Αν παρουσιαστεί το πρόβλημα αργότερα, πάντα θα υπάρχει στα μικρά παιδιά δυσκολία και μια ανάγκη για περίοδο προσαρμογής. η οποία είναι γύρω στον 1 με 3 μήνες. Εάν είναι παραπάνω, αν δεν αποκλιμακώνεται σιγά σιγά, τότε χρειάζεται κάποια παρέμβαση ενός ειδικού, είτε με το γονιό είτε με το παιδί. Ή μια παρέμβαση συμβουλευτική στο γονιό, πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Όταν εμφανιστεί το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ έχει ξεπεράσει το παιδί αυτή την προσαρμογή, εκεί χρειάζεται να δούμε και άλλους παράγοντες. Όπως το άγχος του παιδιού που μεγαλώνει και θέλει να παραμείνει παιδί και δεν θέλει να πάει στο γυμνάσιο. Δεν θέλει να τελειώσει το λύκειο, γιατί μετά το λύκειο τι? Θα πρέπει να πάρει τη ζωή στα χέρια του με πανεπιστήμιο κλπ. Πάντα αντιμετωπίζεται. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.
Όμως δεν είναι εύκολο για όλους τους γονείς να αναζητήσουν έναν ειδικό ή μία ειδικό. Γι' αυτό σας φέραμε απόψε. Λίγο να σας εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά, δεν είναι ωραία λέξη, αλλά το λέω γιατί...
Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
Είπατε ότι ένα παιδάκι μέχρι τα 6 είναι καλό να έχει αναπτύξει έναν ασφαλή δεσμό με τη μητέρα του, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί και το σχολείο. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο ασφαλής δεσμός και το παιδάκι πρέπει να πάει στο σχολείο γιατί η μητέρα του είναι εργαζόμενη και πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά της. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το ποσοστό των γυναικών που πρέπει να δουλέψουν είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι
σωστά
τα προηγούμενα χρόνια. Αν υπάρχει εργασία βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το... υπάρχει ανεργία. Τι λοιπόν συμβουλεύετε εσείς μία μητέρα που έχει ένα μικρό παιδάκι που θέλει να το αφήσει στον παιδικό σταθμό?
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το προετοιμάσει, να του μιλήσει για το ότι θα πάει κάπου σε ένα χώρο που θα έχει και άλλα παιδάκια, θα έχει παιχνίδια, θα είναι όμορφος. Αν μπορεί να το πάρει να κάνουν μία επίσκεψη στο κτίριο μαζί για να δει το παιδάκι πρώτα απ' έξω και σε κάποιες επισκέψεις και από μέσα. Ξέρετε, η παιδική σταθμή και τα νηπιαγωγεία είναι πολύ χαρούμενοι χώροι, πολύχρωμοι, με πάρα πολλούς ευχάριστους πειρασμούς, παιχνίδια, εικόνες για τα παιδιά. Μαζί λοιπόν η μαμά με το παιδί θα επισκεφθούν το χώρο και έτσι σιγά σιγά θα προετοιμάζεται. Δεν χρειάζεται η μητέρα να το κάνει αυτό κάτι πολύ σπουδαίο. Πρέπει να το αντιμετωπίζει πολύ φυσιολογικά. Το άγχος των γονιών να προετοιμάσουν το παιδάκι να δεχτεί ομαλά αυτή την νέα συνθήκη μεταφέρεται στα παιδιά. Τα παιδιά το πιάνουν πολύ γρήγορα και το ρουφάνε. Πρέπει λοιπόν η μητέρα να συμπεριφέρεται φυσιολογικά, να μην αγχώνει το παιδί μου ότι τώρα θα πάω στο μεγάλο σχολείο γιατί μεγάλωσες και άλλα τέτοια που συνηθίζουμε να λέμε πιστεύοντας ότι βοηθάμε τα παιδιά μας. Και όταν έρθει η ώρα για να ξεκινήσει το σχολείο, είναι καλό η μητέρα σε συνεννόηση με το χώρο που θα πάει το παιδί και τους υπεύθυνους εκεί, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, δασκάλους, να βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή με μια περίοδο προσαρμογής. Μπορεί να χρειαστεί να μείνει εκεί το παιδί για λίγη ώρα και όχι για όλο το πρόγραμμα. Μπορεί μετά στη συνέχεια σιγά σιγά η μητέρα να αποχωρεί και από το χώρο. Συνήθως οι μαμάδες την πρώτη φορά μένουν στο χώρο ώστε τα παιδιά να νιώθει την ασφάλεια της παρουσίας της. Μπορούμε να επιτρέψουμε στο παιδί να πάρει με συνεννόηση πάντα με το προσωπικό, να πάρει ένα αντικείμενο, το μεταβατικό αντικείμενο, κάτι που το κάνει να νιώθει την ασφάλεια του σπιτιού μαζί του. Και σιγά σιγά να βοηθήσει η μαμά να προσαρμοστεί το παιδί με εμπιστοσύνη και στις δασκάλες. Η καλή συνεργασία με το προσωπικό είναι πάντοτε προς όφελος του παιδιού και της μαμάς, που και αυτή βιώνει αγωνία, πολλές φορές και οδύνη. Τώρα, αν το παιδάκι, παρόλη την προσπάθεια αυτή, δεν ανταποκρίνεται θετικά, θα πρότεινα ότι πρέπει να συμβουλευτεί η μητέρα κάποιον που θα τη βοηθήσει να το αντιμετωπίσει. Γιατί είναι πολλές οι αιτίες, δεν είναι μόνο το άγχος αποχωρισμού. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο υπόβαθρο που το παιδί έχει αυτή τη δυσκολία.
Πάντως σας ακούω τόση ώρα, μιλάτε για τη μαμά. Ο μπαμπάς?
Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο ο μπαμπάς. Έχει φανεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό όμως των μπαμπάδων, ειδικά στην ελληνική κοινωνία, δεν συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Τα θέματα, τα εκπαιδευτικά ειδικά, τα συναισθηματικά, τα έχει η μητέρα. Η παρουσία του είναι πολύ σημαντική. Ένας παρόν μπαμπάς στο μεγάλωμα και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού προσφέρει ανακούφιση και στη μητέρα. Και οποιαδήποτε δυσκολία είναι ένα βάρος που μοιράζεται. Και ένα βάρος που μοιράζεται είναι πάντα ελαφρύτερο.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Στο ντιβάνι της κρίσης». Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς, στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα Και είναι μαζί μας απόψε η κυρία Νέλη Μπουκουβάλα, η οποία είναι ψυχολόγος και παιγνιοθεραπεύτρια, και μιλάμε για τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Κυρία Μπουκουβάλα, επιλέξατε Pink Floyd.
Ναι.
Γιατί?
Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Wall των Pink Floyd. Είναι αγαπημένο. Όταν ήμουν μικρή μου άρεσε, γιατί θεωρούσα ότι ήταν μια αντίσταση στα συστήματα. Τώρα το αγαπώ γιατί λέει ότι αντιστέκεται στο thought control, στον έλεγχο της σκέψης, που φτιάχνει τούβλα για τον ίδιο τοίχο. Και νομίζω ότι χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας αυτό όταν μιλάμε για την εκπαίδευση των παιδιών. Το τι παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο και πώς αντιμετωπίζονται και πώς μεγαλώνουν.
Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν. Θα ακούσουμε μόνο Pink Floyd απόψε. Μας είπατε πριν για τις δυσκολίες που έχουν τα παιδάκια έως 6 ετών να πάνε στο σχολείο. Δώσατε και κάποιες συμβουλές στους γονείς. Θα κάνουμε τώρα μία διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων με τον Άγιο Γιφτόπουλο και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games to play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow.
είναι η εκπομπή στον Τιβάν της Κρίσης, τον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς, στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα και είναι μαζί μας η κυρία Νέλη Μπικουβάλα, η οποία είναι ψυχολόγος και παιγνιοθεραπεύτρια και μας δίνει συμβουλές για το πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο χωρίς να έχουν δυσκολίες. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τα παιδάκια έως τον, τα 6 έτη, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Από εκεί και πέρα βάλαμε την ηλικία από 6 μέχρι το γυμνάσιο.
Ναι, γύρω στα 12. Η πρώτη δημοτικού είναι έτσι μια σημαντική στιγμή μετάβασης και αναπτυξιακά αλλά και εκπαιδευτικά. Από το χώρο του νηπιαγωγείου που έχει χρώματα, αρώματα, εικόνες, το παιδί πηγαίνει σε μια αυστηρή τάξη όπου τα πράγματα είναι δομημένα, οριοθετημένα πολύ περισσότερο από ό,τι στο νηπιαγωγείο και λείπουν τα χρώματα, λείπουν τα παιχνίδια και η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά των δασκάλων. Το παιδί είναι ήδη έτοιμο αναπτυξιακά να υποδεχτεί γνώση. Εκεί λοιπόν πολλές φορές, επειδή οι γονείς μιλάνε για το μεγάλο σχολείο, για τα καταπληκτικά πράγματα που είναι εκεί, έχουν συχνά άγχος οι ίδιοι οι γονείς για το κατά πόσο καλές επιδόσεις θα έχει το παιδί. Το παιδί το ρουφάει όλο αυτό και πολύ συχνά αρνείται να πάει στο σχολείο. Και εκεί θέλει μια προοδευτική αντιμετώπιση, όχι όμως όπως στο νηπιαγωγείο. Χρειάζεται πολλή συνεργασία με τους δασκάλους και σταθερή συναισθηματική αντιμετώπιση στο σπίτι, κατανόηση για τη δυσκολία, τη συναισθηματική δυσκολία του παιδιού, αλλά με σταθερότητα να μην χάνει το παιδί τις μέρες και να μην κάνει απουσίες. Δεν είναι δόκιμο να του κάνουμε τα χατήρια προκειμένου να το καλοπιάνουμε το παιδάκι, γιατί το καημένο βασανίζεται στο καινούριο περιβάλλον. Ναι, έχει αγωνία και το βιώνει οδυνηρά, θέλει όμως με συνέπεια και σταθερότητα αντιμετώπιση. Πολλά παιδιά έχουν αυτό το άγχος. Θεωρητικά θα πρέπει ήδη να έχουν μάθει να το διαχειρίζονται και με τη βοήθεια των γονιών να το ξεπερνούν γρήγορα.
Πάντως σας διακόπτω, μιλάτε για άγχος. Δεν είναι άρνηση?
Είναι άρνηση όταν γίνεται σοβαρότερο. Το λέμε σχολική άρνηση, που έχει και κάποια διαφορετικά συμπτώματα.
Δηλαδή?
Να πούμε ότι πάρα πολλά παιδιά μπορεί να εμφανίσουν άγχος και να πούνε δεν πάω σχολείο και μόλις τους πεις ναι, σε καταλαβαίνω και αύριο πρέπει να πάμε σχολείο, το παιδί θα συνεργαστεί. Όταν δεν συνεργάζεται και αρνείται να πάει σχολείο, όταν ο γονιός επιμείνει, συνήθως το παιδί βγάζει συμπτώματα σωματικά. Πέρα από το κλάμα, μπορεί να πονάει η κοιλιά του, να πονάει το στομάχι του, να πονάει το κεφάλι του, να έχει συχνά ατυχήματα. Ζάλι, ναυτία, να κάνει εμετό, να έχει διάρειες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις έχουμε δει και λιποθυμίες. Έχουμε δει επίσης το παιδί να γίνεται είτε επιθετικό, με πολύ δύσκολη συμπεριφορά, είτε κατατονικό και καταθλιπτικό, να μην συμμετέχει σε δραστηριότητες, να μένει μόνο του. Και ακόμα και περιπτώσεις που το παιδί κάνει ηχολαλία ή επιλεκτική αλαλία.
Δηλαδή?
Δεν μιλά. Ηχολαλία είναι επαναλαμβάνει αυτό που ακούει. Και επιλεκτική αλαλία είναι ότι δεν απαντά, σαν να μην έχει ακούσει. Ενώ στο σπίτι μιλά κανονικά, σε άλλα περιβάλλοντα μιλά κανονικά, όταν το ρωτήσει ο δάσκαλος στις μαθητές μπορεί να μην απαντά και μπορεί να μιλάει και με τον εαυτό του μόνο του. Είναι λίγο πιο σοβαρές αυτές οι καταστάσεις. Πάντα βέβαια έχουμε υπόψη ότι μπορεί να μην είναι το σχολείο, στο σχολείο να εκδηλώνονται τα συμπτώματα και να μην είναι η αιτία το σχολείο. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί όταν τα συμπτώματα σοβαρεύουν. Και εκεί δεν μπορεί ο γονιός μόνος του να το κάνει. Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό και είτε να δουλέψει ο γονιός για να στηρίξει το παιδί, είτε να δουλέψει γονιός παιδί, είτε να δουλέψει και το παιδί με τον ειδικό για να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι οι αιτίες για σχολική άρνηση μπορεί να είναι το bullying στο σχολείο, ο εκφοβισμός. Μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μια απώλεια, ένα πένθος. Μπορεί να είναι μια ασθένεια σοβαρή στην οικογένεια, όπου το παιδί φοβάται να φύγει, θέλει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης και θέλει να μείνει σπίτι. Μπορεί να είναι και το άγχος της σχολικής επίδοσης, όπου το παιδί φοβάται ότι δεν θα καταφέρει να ικανοποιήσει τους γονείς και τις προσδοκίες που έχουν και δεν θέλει να προσπαθήσει, αρνείται να προσπαθήσει. Γι' αυτό δεν είναι πάντα εύκολο από στις μεγαλύτερες ηλικίες να το αντιμετωπίσει μόνος του ο γονιός.
Και υπάρχει και η δυσκολία στα μεγαλύτερα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
Πολύ σωστά.
Που θα πρέπει να είναι καταστροφικό, το ακούω αυτό.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για όλους. Περισσότερο δε από όλους για τα ίδια τα παιδιά. Βιώνουν αγωνία τεράστια και οδύνη μεγάλη. Και σε αντίθεση με αυτό που νιώθουν μέσα τους, πολύ συχνά εμφανίζονται ως πεισματάρικα, αδιάλακτα, με συμπεριφορές άρνησης, με πολύθυμο. Απομονώνονται από παρέες, απομονώνονται από γονείς, με διάφορες συνθήκες βλέπουμε αυτό το πρόβλημα. Εκεί σίγουρα δεν μπορεί ο γονιός μόνος του. Έχουμε ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα σε μια συνθήκη. Όσο καλή θέλεις και να έχει ο γονιός, χρειάζεται να υπάρξει στη μέση και κάποιος ειδικός. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι γονείς με επιτυχία τη σχολική άρνηση, τη σχολική δυσκολία, τη δυσκολία του παιδιού να πάει στο σχολείο και νομίζουν ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Το πρόβλημα απλά έχει μετατεθεί για επόμενο αναπτυξιακό στάδιο. Και κάτι που λέω πάντα είναι ότι τα παιδιά όταν πάνε σχολείο, δημοτικό συνήθως, ελέγχονται για τα δόντια τους, την όρασή τους, τη φυσική τους υγεία και τα εμβολιά τους. Γιατί όχι για την ψυχική τους υγεία, που είναι θεωρώ το πιο σημαντικό. Ξέρετε κάτι, ότι όταν το παιδί δεν νιώθει ασφαλές, αυτό το κουβαλάει και στο σχολείο. Και η έρευνα έχει δείξει ότι 400 γονίδια κλείνουν. 400 γονίδια μάθησης κλείνουν, με αποτέλεσμα να πάβει να λειτουργούν τα κέντρα που βοηθάνε τη γνώση, όπως η μνήμη. Επομένως, τι κάνουμε εμείς? Εμείς βάζουμε τιμωρίες, επιμένουμε.
Οι γονείς εννοείται.
Και οι δάσκαλοι. Ναι, και οι γονείς. Αν το παιδί δεν πάει καλά, εφαρμόζουν στερήσεις, τιμωρίες. Δεν θα δεις τηλεόραση, δεν θα παίξεις ηλεκτρονικό.
Ναι,
όλα
αυτό
αυτά.
Και το Fortnite, αυτό το παιχνίδι. Ναι.
Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα η εξάρτηση των παιδιών από όλα αυτά τα παιχνίδια. Όμως το να τιμωρούν οι γονείς ή οι δάσκαλοι ένα παιδί που δυσκολεύεται να αποδώσει στη μάθηση ενώ δεν έχει μαθησιακά προβλήματα, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Χρειάζεται να βοηθήσουμε το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια και πιστέψτε με, τότε τα παιδιά θριαμβεύουν.
Ναι, πείτε μας έναν τρόπο, δηλαδή αν υπάρχει ένας 12χρονος, 15χρονος, ο οποίος σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Mm-hmm. Και συνήθως τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή, νομίζω, σε αυτά τα προβλήματα, ή κάνω λάθος?
Δεν κάνετε λάθος, τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή στις μεγαλύτερες ηλικίες, στις μικρότερες ηλικίες των 6 ετών. Πάλι οι έρευνες δείχνουν ότι είναι κορίτσια τα περισσότερα, 6 με 10, και είτε πρωτότοκα παιδιά, είτε ο βενιαμίν της οικογένειας, όταν υπάρχουν πάνω από δύο, το καλομαθημένο, το υπερπροστατευμένο παιδί, και πολύ συχνά και τα παιδιά που είναι μοναχοπαίδια.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε αυτόν τον 15χρονο, ο οποίος λέει στη μαμά του ή στον μπαμπά του ότι εγώ δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Και λέτε εσείς, μην το τιμωρήσετε το παιδί. Δεν θα πρέπει να του στερήσει, να στερηθεί το παιδί κάτι που αγαπάει, έτσι ώστε να καταλάβει ότι έχει κάποιες ευθύνες? Και όταν δεν είναι εντάξει απέναντι στις ευθύνες του, υπάρχουν συνέπειες.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι τα παιδιά πρέπει να οριοθετούνται, να μαθαίνουν να είναι συνεπείοι. Η δουλειά τους είναι το σχολείο και πρέπει να ανταποκρίνονται στη δουλειά τους, να έχουν εύλογες συνέπειες όταν δεν ανταποκρίνονται σωστά. Ένα παιδί όμως που φτάνει στη σχολική άρνηση έχει κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα. Κάποια συναισθηματική του ανάγκη δεν ικανοποιείται. Πρέπει ο γονιός πρώτα με απόλυτη κατανόηση να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να διερευνήσει το πρόβλημα και όταν διαπιστωθεί ότι όλα είναι καλά, να δουλέψει στο κομμάτι της οριοθέτησης, της σχέσης, να είναι συνεπής ο ίδιος σε πολλά πράγματα.
Και παρόν.
Και παρόν. Μάλλον. Παρόν 100% που στις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού. Και χρειάζεται να έχει ποιοτικό χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Χρειάζεται να έχει, αυτό το λίγο χρόνο πρέπει να είναι ποιοτικός χρόνος. Χρειάζεται ο γονιός να βοηθηθεί και να κατανοήσει πώς μπορεί να δώσει ποιότητα. Αλλά μην γελιόμαστε, και η ποσότητα είναι σημαντική.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes with the bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head.
Αναγκάζομαι να κόψω τα τραγούδια, κυρία Μπουκουβάλα, γιατί είναι πολλά και τα ερωτήματα που έχουμε. Είπατε πριν για τα παιδιά ότι συνήθως τα παιδιά που αρνούνται να πάνε στο σχολείο στις ηλικίες που είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο εκδηλώνουν ένα θυμό. Εγώ θα έλεγα και μια βίαιη συμπεριφορά, γιατί τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει περιστατικά που έρχονται από το περιβάλλον του σχολείου με ακραία βία.
Σωστά.
Δηλαδή πρόσφατα ξυλοκοπήσανε ένα 17χρονο 20 παιδιά. Μια κοπελίτσα την είχαν ρίξει κάτω και την χτυπούσανε με κλωτιές. Ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό?
Δυστυχώς η βία είναι πάρα πολύ παρούσα στην κοινωνία στις μέρες μας. Η οικονομική κρίση φέρνει βία. Η βία υπάρχει και μέσα στα σπίτια, σαν ενδοοικογενειακή βία, και η κακοποίηση, η λεκτική βία. Παιδιά που βιώνουν μέσα στο σπίτι τέτοιες καταστάσεις θα τις εκφράσουν και εκτός σπιτιού. Και το ένα με το άλλο παρασύρονται. Μην μιλήσουμε τώρα για την ψυχολογία της μάζας, πάντως.
Όχι.
Υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο γίνεται αρχηγός σε αυτή την κίνηση βίας και κάποιοι άλλοι ακολουθούν. Η δύναμη είναι κάτι πολύ απολαυστικό. Και όταν βρουν κάποιον που είναι αδύναμος και μπορούν να εκφραστούν με βία, το κάνουν. Αυτά τα περιστατικά. Ναι. Και έχουμε και είχαμε πάντοτε και το σχολικό εκφοβισμό και τέτοιες περιπτώσεις.
Πιστεύετε ότι οι γονείς όντως πέφτουν από τα σύννεφα, ότι δεν ξέρουν ότι είναι έτσι το παιδί τους?
Θεωρώ ότι πέφτει από τα σύννεφα κάποιος ο οποίος δεν είναι παρόν στο παιδί του. Τα δείγματα υπάρχουν από πολύ νωρίτερα, από μικρή ηλικία, και είναι βέβαιο ότι όταν στο σπίτι υπάρχει βία, θα εκφραστεί και το παιδί με βία. Πολύ συχνά οι γονείς λένε ότι «έλα μωρέ, μια ξυλιά είναι, και εγώ έφαγα ξύλο, τι έγινε?» Γίνονται πολλά πράγματα. Αλλιώς μεγαλώναμε εμείς, αλλιώς μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Αλλιώς εκτονωνόντουσαν παλιά, αλλιώς εκτονώνονται τώρα τα παιδιά. Και τέλος πάντων, ας ψαχτούμε και εμείς να δούμε τι έγινε. Πραγματικά δεν έγινε τίποτα? Ή απλά κλείνουμε τα μάτια σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε σύμπτωμα βιώνουμε και δυσκολία στο παρόν? Το παιδί, όταν έχει ένα χέρι που το χαϊδεύει τη μια φορά και την άλλη ώρα το χτυπάει, δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση με το γονιό. Πάβει να είναι ασφαλής αυτή η σχέση, και όταν πάβει να είναι ασφαλής, το παιδί θα καταφύγει σε διαφορετικού τύπου στρατηγικές. Μία από αυτές τις στρατηγικές είναι να είναι ο δυνατός και να το αποδεικνύει συνεχώς και συνήθως με βίο τρόπο.
Εσείς τι συμβουλεύετε τους γονείς που έχουν, που τα παιδιά τους εκδηλώνουν αυτά τα συμπτώματα?
Τα βία παιδιά, εννοείται. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να σταθούν δίπλα από το παιδί, να το αγκαλιάσουν, να σκύψουν στο πρόβλημα, όχι με θυμό, και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σαν ένα ψυχικό πόνο, σαν ένα ψυχικό πρόβλημα. Σαν να είχε το παιδί 40 πυρετό, τι θα έκαναν αν είχε 40 πυρετό? Θα προσπαθούσαν να το λύσουν μόνοι τους? Θα απευθυνόντουσαν σε κάποιο ειδικό? Είναι ένας ψυχικός πυρετός και αυτό. Πρέπει να δουν ότι το παιδί υποφέρει και να βοηθήσουν το παιδί να έχει ψυχική υγεία.
Συνήθως όμως δεν γίνεται αυτό, κύριε Μπουκουβάλα. Ίσως γιατί ισχύει αυτό που είπατε, ότι η ίδια η οικογένεια νοσεί. Οπότε ναι, και το παιδί έχει αυτά τα συμπτώματα για αυτό το λόγο.
Λιγάκι αυτό το συνήθως θα το βάλω με ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί η οικογένεια να νοσεί, το παιδί όμως να έρθει σε επαφή με έναν άλλον ενήλικα από άλλο περιβάλλον. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος, μπορεί να είναι κάποιος ενήλικας που θα παίξει ρόλο μέντορα και θα βοηθήσει το παιδί να αλλάξει και να πάψει να είναι βίαιο και να βρει το δρόμο μόνο του, με τις όποιες δυσκολίες που θα αντιμετωπίζει αργότερο ως ενήλικας το ίδιο. Πολύ συχνά όμως, όπως λέτε, βλέπουμε και ανθρώπους που συνεχίζουν ως βίαιοι ενήλικες και ασκούν βία στη μετέπειτα δική τους προσωπική οικογένεια, στις σχέσεις τους, στους συναδέλφους τους και όπου μπορούν να εκφράσουν τη βία.
Και πολλά από αυτά τα παιδιά δεν κατορθώνουν να έχουν και ακαδημαϊκή ζωή, να έχουν επαγγελματική ζωή. Φτάνουν σε παραβατικές συμπεριφορές, έτσι δεν είναι?
Πολύ συχνά σε παραβατικές συμπεριφορές, πολύ συχνά παρασύρονται από ομάδες όπου γίνονται αποδεκτοί ακριβώς γιατί έχουν ίδια νοοτροπία και συμπεριφορά. Η αποδοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους εφήβους. Γι' αυτό και πρέπει οι γονείς και η πολιτεία μέσω των δασκάλων, όταν οι γονείς αδυνατούν, να αγκαλιάζει αυτά τα παιδιά και να είναι δίπλα τους. Να τα βοηθάει να επανενταχθούν με κατάλληλο τρόπο και όχι να μένουν απομονωμένα σε κοινωνικές ομάδες βίας που εκφράζουν βία. Η χρήση, γιατί έχουμε, ξέρεις, το ίδιο πρόβλημα έχει δύο όψεις. Τη μία είναι ο θυμός και το άλλο είναι η κατάθλιψη. που μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα στη χρήση, γιατί κάνουν ουσιών, να νιώθουν, ναι, καλά. Ναι. Βέβαια, ουσιών, αλκοόλ και τζόγο, καμιά φορά, οποιαδήποτε εξάρτηση.
Για πείτε μας τώρα, κύριε Μπουκουβάλα, για τη μάσκα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με τη μάσκα? Καταρχάς, θα μπορεί ένα μικρό παιδάκι 6 χρονών να φοράει τη μάσκα? Θα το συνηθίσει?
Να σας πω, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ερώτηση που ενδιαφέρει όλους αυτό τον καιρό, με αυτή την έννοια. Ενδιαφέρει όλους τους γονείς και ειδικά τους γονείς μικρών παιδιών. Δεν υπάρχουν έρευνες πάνω στο θέμα και όποιος ειδικός μιλάει γι' αυτό εκφράζει την προσωπική του άποψη, όπως και εγώ θα εκφράσω τη δικιά μου προσωπική άποψη. Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα και εάν αντιμετωπιστεί αυτό κατάλληλα από τους ενήλικες γύρω τους, τους γονείς, τους δασκάλους και όποιον τα υποστηρίζει, θα καταφέρουν, πιστεύω, να δεχτούν τη μάσκα. Μην ξεχνάμε ότι παιδάκια τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τα παιδάκια που είναι σε χημειοθεραπείες, από πολύ μικρότερη ηλικία από αυτή της σχολικής, φορούν διαρκώς μάσκα. Όμως είναι εξίσου συνεπείς και οι ενήλικες στο περιβάλλον. Δεν μπορεί ο γονιός να ζητάει από το παιδί να φοράει διαρκώς μάσκα και εκείνος να την ανοίγει μπροστά σε κόσμο, είτε για να καπνίσει, είτε για να πάρει μια καλή ανάσα. Χρειάζεται με το παράδειγμά μας, το οποίο χρειάζεται να είναι συνεπές, να δίνουμε το στίγμα στο παιδί. Το παιδί θα ακολουθήσει και βεβαίως θα το βοηθήσουν και οι δασκάλες στο σχολείο και θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Πιστεύω ότι είναι θέμα των ενηλίκων, το πώς θα το χειριστούν οι ενήλικες προκειμένου τα παιδιά να προσαρμοστούν κατάλληλα.
Πέρασε η ώρα, δεν θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, απλώς βλέπω και ακούω ότι είστε με το μέρος των παιδιών.
Ναι, πάντα.
Αυτό θα μπορούσα να πω.
Πάντα.
Ότι πάντα βρίσκεται, ότι τα παιδιά πρέπει να βοηθηθούν από τους μεγάλους.
Κανένα παιδί δεν είναι τεμπέλικο, ατίθασο, αγάρμπο και όλα αυτά τα αρνητικά επίθετα που βάζουμε πολύ συχνά στα παιδιά για να περιγράψουμε τη συμπεριφορά τους. Κανένα. Είναι παιδιά που κάποια συναισθηματική τους ανάγκη δεν ικανοποιείται και βαράνε το συναγερμό με τη συμπεριφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουκουβάλα, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ για την παρουσία, για τις συμβουλές σας. Η εκπομπή θα ασχοληθεί με τα παιδιά και στην επόμενη Πέμπτη και ίσως και δύο φορές ακόμα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Μουρελά για την παρέα και τις μουσικές. Και ραντεβού μαζί σας την επόμενη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.
The days slip by from my window. where were you when I was hurt?